Jeg tror vi først skal be i Jesu navn. Herre Jesus, vi takker deg fordi det sto her i sangen, over trofast han elsker deg, hør han banker på. Skal han ikke den vennen gå, og så innfor gå? Skal han lenger der ute stå, skal han ei få ditt hjerte? Er det sådan lønn du vil gi ham for all din hans smerte? Herre Jesus, takk for at du har ordnet en vei like inn i ditt fullkomne rike. Du ordnet noe når du gikk her på jord som hjalp meg. Du betalte for min skyld og skam og elendighet med ditt dyrebare blod. Og så sitter vi her og ber, Herre Jesus, vil du vise meg en åpen dør som gjelder meg? Vi vet at folk blir frelst, men skal jeg bli frelst? Herre Jesus, gode Hellige Ånd, åpne våre hjerter for det vi trenger aller mest, den levende vei til himmelen. Amen. Det er denne søndagen, kalles den 21. søndag i treenighetstiden, så vidt jeg forstår. Og teksten for dagen er i Lukas evangelium kapittel 16. Og vi leser fra vers 19 i Jesu navn. Der var en rik mann som kledde seg i purpur og fineste lin, og som levde hver dag i herlighet og glede. Men det var en fattig mann ved navn Lazarus, som var lagt ved porten hans. Han var full av verkende sår. Hans ønske var å få mette seg med smulene som falt fra den rikes bord. Men endog hundene kom og slikket sårene hans. Så skjedde det at den fattige døde, og englene bar ham bort til Abrahams skjød, men også den rike døde og ble begravet. Og da han slo sine øyne opp i dødsriket, der han var i pine, da ser han Abraham langt borte og Lazarus i hans skjød. Da ropte han og sa, «Far Abraham, forbarm deg over meg, og send Lazarus, så han kan dyppe fingertuppen sin i vann og svale min tunge, for jeg lider svær pine i denne illen.» Men Abraham sa, «Sønn, kom i hu at du fikk dine goder i din levetid, like som Lazarus fikk det vonde.» Men nå trøstes han her, mens du pines. Dessuten er det festet et stort svelg mellom oss og dere, for at de som måtte ønske å gå herfra og over til dere, ikke skal være i stand til det. Heller ikke kan noen komme derfra og over til oss. Han sa, «Så ber jeg deg, far, at du må sende ham til min fars hus.» For jeg har fem brødre, for at han kan vitne for dem, så ikke også de skal komme til dette pinens sted. Men Abraham sier til ham, de har Moses og profetene, la dem høre dem. Men han sa, nei, far Abraham, men kommer det noen til dem fra de døde, da vil de omvende seg. Men han sa til ham, hører de ikke Moses og profetene, da vil de heller ikke la seg overbevise om noen står opp fra de døde. Amen. Det er en ting vi må være klar over aller først. Gud taler om livet etter døden, like virkelig som han taler om livet før døden. Du kjenner bare av egen erfaring til livet før døden. Ingen av oss kjenner det bak av erfaring. Derfor har vi fått ordet her, som forteller oss hvordan det er. Så er spørsmålet, vil vi tro det som står her? Ja, det kommer meg i huk. Jeg sa til min gamle bestemor nede i hagen. Det var på 60-tallet. Når jeg ble konfirmert, så var jeg på vei bort fra Gud, for å si det sånn. Og jeg var vel 17 år. Og så stoppte hun meg midt der i hagen. Jeg ser ennå hvor henne det var. Og så sier hun, du, Oddvar, Jesus døde også for deg på korset, sa hun. Og her er det i hagen å snakke om det. Det er jo i kirka vi snakker om sånt. Far min var kirketjener, og på bedehuset, der snakker vi om sånt. Husk det, sa hun, når han døde på korset, så var så dine synder med, sa hun. Ja, 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 sa jeg. Ja, ja, greit det. Så vil jeg gå videre. Men hun holdt meg fast i jakka. Det likte jeg ikke. Så sa jeg til henne, det du sier nå, det har du fra Bibelen, sa jeg. Ja, sa hun, det har jeg fra Bibelen. Så sa jeg noe jeg aldri skulle ha sagt. Hvordan kan du vite at det er rett det som står i Bibelen? Der er mange bøker i denne verden, sa jeg. Da sa hun ikke mer. Men det var nok heller ikke nødvendig. For jeg visste at det skulle jeg aldri ha sagt. For jeg vokste opp i en kristen heim. Jeg har lært om veien til himmelen. Og det gikk vel snart 2 år, så ble jeg enig med bestemor. Hvorfor det? Jo, for Guds ord kom til meg. Og den som lar Guds ord slippe inn på seg, han får erfare at det er sannhet, og det er ikke noe Jesus fant på, som han sier i Johannes med det 2017 eller noe sånt, at jeg taler av meg selv, men at det er virkelig sannhet. Teksten i dag begynner med, da var en rik mann. Det er noe som alle vet om. Før snakket vi om noe som, det var millionærer. Det var noe veldige greier. Sønn til naboen hjemme, han var millionær. For han hadde vært i Amerika og tjent utrolig mange dollar. Vi visste at han var millionær, og så var han hjemme av og til, og vi syntes det var stas, og snakket med han. Han er jo millionær. I dag, hvor mange millionærer er der i Norge? Hvor mange er der her? Ja, vi skal ikke spørre noen opptelling. Men millionærer er overalt. Det er ikke noe verdelig som pengene etter hvert. En dag er pengene null verd. En dag er rikdommen her på jord null verd. Da skal du ut av verden. Da var en rik mann. Ja, det var, ja. Han er ikke rik lenger nå. Han er fattig i evighetens evighet, for det er galt med han. Han manglet det viktigste, men det var en rik mann, og det kjenner vi til, det er rike folk i Norge, men da er det på milliarder av kroner det går på, og det er av og til oppe i media at han er rik, og han er så rik, og han er verdt så og så mange milliarder. Det var en rik mann, akkurat det. Den situasjonen kjenner vi til, også fra vår tid. Og så står det videre, og det var en fattig mann. Ja, det kjenner vi jo til. Og at det er rett å være med og bekjempe fattigdom. Ja, visst er det det. Og Jesus sa en gang, og jeg har tenkt på det mange ganger, når man skal bekjempe, det snakker om barnefattigdom og i politikken i Norge, og fattigdom, ja, mange steder, så sa Jesus, de fattige har dere alltid hos dere, sa han. Det vil alltid være noen. Og han vil gjerne pengene til den rike unge mannen. Du vet, han sa, gi det til de fattige, sa han. Men jeg husker også gamle generalsekretær Tormod Vågen, han sa, misjon er den beste uhjelp, sa han. Misjon er den beste uhjelp. Å reise til andre land og hjelpe folk i økonomisk og nød og fattigdom, det er greit, men livet må snus om. Det må bli noe nytt. Og det var det bare evangeliet som kunne på rett måte. Det visste Tormod Vågen, og han sa, misjonen er den beste uhjelp. Alle røres vel av det at vi hører om fattige folk som trenger hjelp, og at vi må hjelpe til, og der er innsamling, og det er bøssebærere, og så videre, og vi kjenner til det. Og preke om dette, det forstår folk, og de aksepterer det. Det er ikke vanskelig, det er ukontroversielt, det er ok, det er godtatt, men tekstet taler annerledes. Annerledes enn folkereligiositeten, enda evigheten er nedlagt i menneskenes hjerte av naturen. Religiøse er de alle sammen, så tales det her annerledes enn folk liker å høre. Den vanlige mann ønsker nok at det var slutt med døden. Nå er det jo mange som mener, også i sin religiøsitet, at de har mange ideer om hva som skjer etter døden. Men og i begravelsesritualet så vil man forandre at man skal... Ja, han sa en prest i en begravelse som jeg var, framfor alt så må du passe deg for, sa han, og preke til den døde, for han er død, sa han. Men hva skjer i begravelser i dag? Jo, man preker nettopp til den døde. Hvorfor gjør man det? Jeg har lurt litt på det. Men jeg tror at i begravelse var det om å gjøre preke til de som lever. Jeg hørte om en begravelse oppe i Finnmark for mange år siden. Hvem som var død, det husker jeg ikke. Jeg kjente han kanskje, men det var ingen kristen mann. Og presten, de fortalte meg, prekte ikke Guds ord i begravelsen, og det var, alt var mørkt og trist. Så er de på vei ut. De bærer båren ned kirkegulvet og skal til graven. Da er det en i forsamlingen, jeg kjente han, jeg hadde en god del med han å gjøre, så begynner han å rope. Du må sanse deg, du som lever her i dag, snart er det du. Snart er det du som ligger der, er du rede til å møte Gud? Men Jesus er kommet med sitt dyrebare forsoningsblod, og i hans navn er der syndernes forlatelse. Mens han gikk ned kirkegulvet sammen med de andre, så ropte denne mannen slik, «Sans deg, tenk på det, snart er det du, du må være rede til å møte Gud.» Hun som fortalte meg dette sa, det var det eneste sanne Guds ord vi fikk høre i den begravelsen. Han kunne ikke tie still, han måtte begynne å rope. I dag stadfester teksten at det er to utganger av livet. Mange bruker ordet helvete som et moderne uttrykk for at det er noe som går feil og galt her på jordet. Det var et helvete for meg, og så videre, og så videre. Og jeg kan skjønne at folk kan fristes til å bruke et sånt ord, men de vet ikke hva de snakker om. De aner det ikke. For det er en pine i evigheters evighet, fordi de forkaster den eneste frelse Gud har gitt oss. Det er to utganger av livet. Som Jesus sier i Matteus 25, «Gå bort fra meg, dere forbannede, i den evige ild som er beredt for djevelen og hans engler. Den som går fortapt.» Det var ikke Guds tanke at de skulle gå fortapt, for helvete er beredt for djevelen. Men så vender han seg til den andre siden, og så sier han til de på høyre siden, «Kom hit, dere som er velsignet av min far, og arv det rike som er beredt for dere fra før verdens grunnvoll ble lagt.» Og dette er det store og herlige, som skulle få over makten i vår liv. Det er virkelig sant. «Kom hit», sier Jesus, «og arv det rike som er beredt for deg fra før verdens grunnvoll ble lagt.» De rettferdige ble de her i nådens tid. Derfor kan vi få erfare dette. Men vi vet at vi lever i en sånn likegyldighetens tid når det gjelder dette. Det evangeliske lutherske kirkesamfunn har utgitt for mange år siden en liten svart bok. Ja, de fleste bøker var vi svarte der før i tida. Det gjaldt konfirmanten. Og så skulle konfirmanten lese den lille boka. Der står det om en ungdom som nå hadde kommet inn på skolen han hadde søkt på, og så traff han onkelen sin, og onkelen sier, hvordan går det? Ja, nei, nå går det fint, for nå har jeg kommet inn på skolen jeg har søkt på, så nå skal jeg begynne der. Fint, sa onkel, og så, ja, så skal jeg ta en god eksamen, for du vet hva jeg har tenkt å bli. Og så nevnte han sikkert yrket sitt, hva han hadde tenkt å bli. Jeg skal ta en god eksamen, så jeg kan få det yrket jeg vil ha her i liv. Ja, det høres veldig fint ut, sa onkel. Og så, han lurte på alle de og så, men han måtte jo svare. Ja, så treffer jeg kanskje en som jeg blir glad i, og så skal jeg gifte meg, og vi skal få det så gildt. Fint, sa onkel. Og så, ja, så får vi kanskje barn og skal leve for familien og ser fremtiden lyst i møte. Ja, fint, sa onkel. Og så blir han tvungen fra skanse til skanse, og til slutt må han si, ja, så blir jeg vel kanskje gammel jeg jo. Ja, sa onkel. Og så, ja, så må jeg vel dø jeg jo da. Til slutt, sa han. Ja, sa onkel. Og så? Men da hadde han ikke flere svar. Hadde han ikke mer? Har vi mer? Det som vi da skal ha, det må vi få her. Som det står i sangen, døden kommer snart til hytten, snart til kongens borg. Tror du den vil la seg hindre av din gråt og sorg? Jesus kaller, mild og kjærlig, men du svarer nei. Sorgfull han seg bort, må venner, døden går dog ei. Den rike mannen, han var rik. Det advares mot rikdom i Bibelen. Men det er ikke det samme som at menneske går fortapt fordi han er rik. For Bibelen skildrer rike mennesker som har mye gods og gull her i verden, men rikdommen kan man bruke til sjelens frelse. Det er en tanke. Men i Predikeren står det i det femte kapittelet og niende verset, den som elsker penger blir ikke mett av penger, og den som elsker rikdom får aldri nok. Også det er tomhet, sier predikeren. Elske penger. Og elske Jesus. Og elske penger. Det går ikke veldig godt sammen. Nå er vi vel veldig jordisk opptatt alle sammen her. Men det er en ting som må gå foran. Og det er forholdet til Jesus. Vi ser her i teksten, det var en rik mann. Han kledde seg i purpur og fineste lin. Det var forskjell på den fattige som lå ved porten hans, full av verkende sår. Og hans ønske var å mette seg med smulene som falt fra den rike spor. Men så begynte det å skje ting. Begge to døde. Livet her på jord, det var svært forskjellig. Den ene rik, den andre fattig, men de var i nærheten av hverandre. Her kunne vi sikkert preke lenge og vel om at den rike burde offre seg for den fattige. Hjulpe han med penger. Hjulpe han med helbredelse når det gjelder sykdom, med leger og alt det der. Det er klart, det kunne vi gjøre. Men så skjer det noe som er likt for begge to. Døden kommer. Den fattige døde, og englene bar han bort til Abrahams skjød, men også den rike døde og ble begravet. Nå er det ikke så veldig lenge siden jeg fikk et spørsmål. Dere sier det, ble det sagt, at når en som tror på Jesus dør, så er han hos Jesus i himmelen. Men du må tenke på det sånn at der kommer en oppstandelse. Og de har vært i graven hele tiden inntil da. Hva sier Bibelen om dette? Paulus sier, vårt rike er i himlene. Og det står i sangen, jeg går til himlen, der er mitt hjem. Om i denne forbindelse med tekster skal vi ta med 2. Peters brev, kapittel 2 og vers 9. Derfor vet også Herren å utfri de gudfryktige fra prøvelser. Vi har hørt om prøvelser til innledning i dag. Utfri de gudfryktige fra prøvelser, men å holde de urettferdige i varetekt med straff til dommens dag. Derfor er det ikke galt å si at den som dør uten Jesus går fortapt, mens den som dør i samfunn med Jesus går til himmelen. For her er det nettopp dette som skildres. Den fattige døde, englene bar han bort til Abrahams skjød, men også den rike døde og blir begravet. Og da slår han øynene opp, og så ser han at han er i pine. Da blir det en nød i hans hjerte. Kan du ikke sende Lazarus? Da blir han plutselig interessert i Lazarus. Han hadde ikke interessert seg i han før. For å si det med vår terminologi, han kunne blitt med i de hellige samfunn, for han var en kristen, han som lå utenfor døra hans. Han var en kristen. De kunne ha et åndelig samfunn, disse to, hadde han blitt en kristen og blitt født på ny. For den rike gikk ikke fortapt på grunn av han hadde mye penger. Den fattige ble ikke frelst fordi han var fattig. Men det er Jesus som er skille, det vet vi alle sammen. Den som har sønnen, den har livet. Den som ikke har sønnen, den har ikke livet. Og nå begynner det dramatiske. Da roper den rike, far Abraham, forbarm deg over meg. Send Lazarus, så han kan dyppe fingertuppen sin i vann og smale min tunge. Jeg lider svær pin i denne illen. Men Abraham sier, sønn, du kom i, fikk dine goder i din levetid, like som Lazarus fikk det vonde. Han trøstes, du pines, og så, etter døden, et stort svelg var festet imellom dem. Det var umulig å gå fra den ene siden til den andre. Dør du som et ugudelig menneske, er det ikke omvendelse mer. Dør du som en kristen, kan du aldri falle ifra. Da er himmelen din for evighet. Men det svelget, det merkes her i tiden. Det merkes her i tiden. Jeg husker en gang for mange år siden jeg satt på toget. Og når du sitter på toget der og er noen folk i nærheten, så er det noen som er veldig pratsomme og vil prate. Det var en dame der og lurte på om jeg skulle på ferie. Nei, jeg skal ikke på ferie. Jeg hadde jo koffert og greier. Nei, jaha. Skal du få besøk til noen? Ja, for så vidt skal jeg jo det, sa jeg, men ja vel, hun lurte, ble mer og mer nysgjerrig. Og til slutt så skjønte hun at jeg var predikant. Så så hun ut vinduet, og så sa hun, synes hun måtte si mer. Ja, jeg synes det er godtere noen som reiser rundt og reiser opp de som falt så dypt, sa hun. Ja, jeg tenker på alkoholikere, og jeg tenker på de narkomane, vi hører om det daglig, sa hun. Så sier jeg til henne, men vi reiser ikke rundt bare for å treffe alkoholikere og narkomane, sa jeg. For alle som ikke har Jesus er like fortapt. Da vil hun ikke snakke mer. Da merker jeg svelget. Det er et svelg. Det er svelg her i tida. Og ved forkyndelsen blir dette svelget åpenbart. Og det skal bli åpenbart. Slik at den som ikke er frelst skal tenke, jeg må bli det. For ellers er ikke himmelen min. Så det er dessverre at vår tid holder på å bli sånn at man regner med at de fleste som er tilhørere er kristne. Hvordan kan vi vite det? Han stanste meg en prest en gang, og så sa han ganske alldeles forskrekket. Og så sa han det, for jeg hadde talt om den store hvite flokk på dommens dag, for åpenbaringen 7, og at det var så mange utenfor som ikke kom inn. Og han var helt bestyrt, og så kom han bort til meg, og så sa han det at, si meg en ting, ville du talt sånn om du hadde kjent forsamlingen? Så sa jeg, ja, men det tror jeg kjenner forsamlingen. Ganske godt. Jeg lurte på hvorfor han var der. For han pleide ikke å gå på sånne møter. Ja, så, ja, ja vel. Ville du talt sånn om det var 10 stykker, sa han? Ja, sa jeg. Jeg tror jeg ville talt sånn om det var 1 person, sa jeg. Han ga opp. Ja. Men jeg tror at vi må be om at Gud må bevare oss slik at budskapet får lyde som det står. Han sa det, Hans-Erik Nissen, på et arbeidermøte i Salem i Stavanger i 2004. Det jeg kan frykte på dommens dag, det er de fortaptes blikk. Hvorfor sa du det ikke? Hvorfor sa du det ikke? Og jeg må innrømme, her er vi svake, for du har ikke lyst til å si noe vondt til et menneske. Men dette er egentlig ikke vondt. Det er Guds sannhet. Den som ikke har sønnen, har ikke livet. Nå skal jeg ikke dra dette ut, men det er noe jeg må få lov å si, som jeg er så glad for. Nå er det samtale mellom fader Abraham og den rike mannen, og han har 5 brødre, vet vi, som han har begynt å få omsorg for der etter døden. Men det er for sent. Alt er for sent. Det er bare mørkt. Det er ikke en lysstripe. Det er mørkt fra først og til sist. Det samme var den rike mannen kommer med hvilke forslag, så blir det blir avvist totalt. 5 brødre som ikke er frelst. Ja, men kan du ikke sende Lazarus da? Lazarus, han har jo aldri brydd seg om Lazarus. Ja. Tenk på de frelste sjelene som går ut og inn av våre bedehus, som blir foraktet av denne verden. Tenk når situasjonen snus om, og de mange ugudelige kom i dødsriket, og kom i pine, og ber Abraham, kan du ikke sende noen av disse her bedusfolket til mine? For nå trenger de å høre, det er for sent for meg, men det er ikke for sent for mine brødre, mine søstre, min familie. Kan du ikke sende noen av disse bedusfolket som jeg ikke likte? Kan du ikke sende dem så de kan bli til redning? Alt blir avvist. For sent. For sent. Dette er vanskelig for oss. For det går så sjeldent inn på oss, dette her. De har Moses og profetene. La dem høre dem. Og det er noe jeg vil frem til. De har Moses og profetene. La dem høre dem. Og altså den fattige Lazarus, han så at han kunne blitt brukt, for han hadde noe som ikke jeg hadde. Han var syk. Hundene slikket såret hans. Det var jo bare elendighet. Han visste det, den rike. Han visste det. Men han skjønner, han hadde noe som jeg gjerne ville hatt, om jeg kunne levd livet en gang til. Han hadde noe. Og du som en kristen, du har noe. Du har noe du har fått. Og det er så vidunderlig at det er svært vanskelig for oss å se det. Og derfor setter vi mange ganger ikke særlig pris på det. Jo, du har vennskap med Jesus. Du har vennskap med Jesus. Det er jo det største av alt. Men vi skal gå til Matteus 16. Det er et sted jeg ofte har stanset for i senere tid. Det er ikke mye preker om. Det er det ikke. Det er når Jesus er i samtale med Peter, Så sier han i det 18. verset, Matteus 16, «Jeg sier deg at du er Peter, og på denne klippet vil jeg bygge min menighet.» Nå skal jeg ikke tale om det katolske vranglære angående dette i det hele tatt. Det var ikke tid til det heller. Men han sier, «På denne klippet vil jeg bygge min menighet.» Min menighet. «Og dødsrikets porter skal ikke få makt over den.» Nå er det dødsrikets porter det jeg snakker om i dag. Begge to døde. De skal ikke få makt over den. Hører du med til Guds menighet? Og da er det ikke indre misjon, misjonssambandet, frikirken eller noe sånt, den norske kirke vi snakker om. Men det er du som er født av Gud. Som er født av Gud. Dødsrikets porter skal ikke få makt over den. Og så står Jesus der med to nøkler. De nøklene tok han ikke med til himmelen, når han gikk til himmelen. Men han leverer de fra seg. Han leverer de fra seg. Ja, han gjorde det. «Jeg vil gi deg», sier han til Peter, «nøklene til himmelens rike.» Du, det er spesielt. Går vi rundt med nøklene til himmelens rike? Ja, men gjør det. «Det du binder på jorden skal være bundet i himmelen.» Altså, virkningen av disse nøklene her på jord, det er guddommelig, det er himmelsk. Guds ords virkning i hjertene her er slik at i himmelen sies det «Amen, sånn er det». Ja, men kjære deg, hvordan kan noe du er med på her på jorden ha en virkning i himmelen? Jo, fordi det er himmelens ord vi forvalter. Det var ikke paven som fikk nøkkelen og kunne gå rundt og låse opp og låse igjen sånn som han ville. Paven? Nei. Men det er som representant for den nytestamentlige menighet. «Jeg vil gi deg nøklene til himmelens rike.» Ja, men hva betyr det da? Skal vi altså som kristne gå rundt og bestemme hvem som skal? Nei, det skal vi ikke gjøre. Vi skal ikke bestemme. Vi skal forkynne ordet. Ordet stenger himmelen for den som ikke vil omvende seg. Lås igjen. Stengt. Ordet åpner i evangeliet himmelen for den som innrømmer hele greia og sier «Jeg er konkurs, fortapt». «Ja, kom igjen», sier Jesus. «Det jeg er kommet for». Og nå skal vi slutte. Jeg vil bare si, du sitter nok her. Det er ikke rart med deg, synes du. Det er så dårlig med meg som det kan bli. Du har talt til uomvendt. Ja, det er sikkert meg. For jeg er ikke som jeg skulle ha vært. Jeg er langt ifra. Og det er svart for deg. Det er ikke bare mørkt ute og sånn. Ikke der sol, men det er mørkt her inne. Men nå vil jeg bare si til deg. Deg er Jesus veldig interessert i å få kontakt med. Og det har han vel kanskje også, enda ikke du merker det. Tenk med å forvalte nøkkelen til himmelen. Kom til Jesus med alt det du har. Med hele konkursen. Så skal du vite at dødsrikets porter kan ikke få makt over deg. Du hører himmelen til, for Jesus sa, «Dette er det evige liv, at du skal kjenne han, den evige sanne Gud, og den han utsendte, Jesus Kristus.» Den han utsendte, Jesus Kristus. Det evige liv er å kjenne Jesus. Så det evige livet, det døden ikke kan drepe, det har du fått her. Og Jesus sa, «All den som lever og tror på meg, om han enn dør, så skal han leve.» «Tror du dette?» sa han. Ja, og det er nettopp dette. «Tror du dette?» skal få lov å ha tillit til dette og virkelig tro det. Og her har vi jo «Dødsrikets porter skal ikke få makt over den», det vil si den gudsrike menigheten, Jesu venner. Helt til slutt. På et møte bort i Vestfold for mange år siden var det vitnesbyrd. Så reiser han seg, jeg kan si hvem det var, Olav Fossdal fra Vestfold. Han reiste seg, og så sa han, jeg hadde en drøm her om natta, sa han. Og jeg drømte at det var dommens dag, sa han. Og jeg drømte at vi sto i en lang kø, og der fremme satt dommeren på setet. Han skulle dømme levende og døde. Og mens jeg sto i den køa og gikk fremover, så la jeg merke til at der fremme, der var det en skjerm, og det ble vist en film liksom på den skjermen. Og mens jeg sto der og kom nærmere og nærmere dommeren, det var mange før meg, men så så jeg at det som ble vist på den skjermen, det var menneskenes synder. Og når jeg kom nærmere, så skjønte jeg at dette kan gå veldig galt, for der så han synder som ble avslørt, som han også hadde gjort. Og den som fikk syndene avslørt på dommens dag, hendene og føttene ble bundet, og de ble kastet ut i den evige pine. Så var det min tur, sa han. Og jeg, ja, det ble først rødt, sa han. Og jeg sto der, jeg satt i stolen der og ventet, og så, men sa han, så ble det aldri noe annet enn rødt. Og så hørte jeg en stemme som sa, gå inn til min faders velsignelse, og arv det rike som var berett deg fra før verdens grunn var belagt, for Jesu Kristi Guds sønns blod renser fra all synd. Det var bare rødt, for blodet holdt, det gjaldt. Kjære venn, blodet gjelder også for deg. Ikke for deg som tenkte, ja, det selvfølgelig gjelder det for meg. Jeg har jo vært en kristen hele tiden, altså det. Nei, for deg som har problemer med å tro at du er det. Har Jesus trang til å si, det gjelder for deg også. Det gjelder for deg også. For det er noe han har gjort som Gud er fornøyd med, som frelser deg. Det er ikke det du har vært og gjort som frelser deg, men det han har gjort. Takk, Herre Jesus, for blodets rensende makt. Det renste ikke bare fra synd første dag, men det renser, står det. Så i dag, akkurat nå, du som lytter, så renser Jesu blod deg fra all synd. For vi pådrar oss forskjellig gjennom dette livet. Og Herre Jesus, takk for akkurat i denne stunden, så er du vår rettferdighet i himmelen, så renser blodet oss som om vi aldri hadde syndet, så er du vår himmelverdighet. Må du lede oss helt fram. Amen. Må så den Herre Jesu Kristi nåde, Gud vår Fars kjærlighet og den Hellige Ånds samfunn, vær med oss alle. Amen.
I den tause midnattstime får ditt hjertes dør, står en gjest og sakte banker, banker nå som før. Har du stille kalle dypt i sjel og sinn? Det er åndens røst som sier, gå og lukk din frelser inn. Du den kommer snart till hytten, snart till kongens borg. Tror du den vill la sig hindra av din gråt och sorg. Jesus kallar mild och kärlek, men du svarar nej. Sorgfull han sig bort må vänna, döden går då ej. Då begynner du och ropen, Herre, låt mig in. Öppna för mig himmelporten, jag var också din. O, du dåre, ej den öppnas, stängt den är för dig. Jesus ville kännas med dig, men nå känner han dig ej. Låt ham in, låt ham in. Det är åndens röst som säger, gå och lock din frälsare in. Är det öde och mörkt och kallt i ditt hjärtes hus, söker ännu du fred och ro här bland stöv och grus. Då har Jesus det sanna ljus, än ej gått upp där inne. Där bor han får lysa in, må världens väsen svinna. Hungrar, törstar du mitt ibland världens tidsfördriv, har det levande brödet här som ger världen liv. Kom, o Jesus, ditt hjärte ge, han kan din längsel stilla. Men om du hans kall förakter, går det evig illa. O, vår trofast, han älskar dig, hör han banker på, skall han icke den vännen gå, också in få gå. Skall han länge där ute stå, skall han ej få ditt hjärte. Är det sådan lön du vill ge ham för all hans smärta? O, vakna upp då och ta emot Jesu nådebud. Full förlåtelse, evig liv, salighet hos Gud. Jag förlik dig idag med Gud, han elsker jo oss alle. Må vi tro hans kjærlighet og i hans armer falle. Jeg vet en vei som fører til himlens gjønneland. Hver går den gjennom trengsel og prøvelsenes brand. Men til den lyse staden den enda sikkert bær. Den veien Jesus er, den veien Jesus er. Der er en fred som varer når verdens fred forgår. For gulden ei kan vinnes, dens verdig blod består. Det er en himmelgave fra Gud vår Fader kjær. Og freden Jesus er, og freden Jesus er. Jeg vet en kraft som leger det sønderknuste bryst, som skjenker ro og hvile, husvalelse og trøst, som alltid kan bevare min kledning hvit og skjær. Og kraften Jesus er, og kraften Jesus er. Jeg vet et mål som vinker så herlig over sky, og snart vil sløret briste som skjulte for mitt syn. Ja, det er verd å løpe på rennebanen her, for målet himlen er, ja, målet himlen er. Der er ei nød og farer, ei natt skal være der. Der bor den frelste skare som overvunnet her. Og lammets sang skal lyde som mange vannes brus. I herlighet og lys, i herlighet og lys. Jeg tenkte, jeg visste hva kjærlighet var. Jeg trodde jeg selv var god. Så sto jeg en dag for en korsfestet mann. Hans panne dryppet av blod. Jeg hørte han rope om nåde for dem som bandt ham til korset fast. Da var det som dypest i hjertets grunn en tåre kilde som brast. Jeg knelte da stille ved frelserens fot, så bitre tårene fløt. Der så jeg meg selv med et iskaldt sinn. Jeg så en synder i nød. Han led under straffen som jeg skulle ha. Min synd tok Jesus på seg. Da visket jeg til ham, forbarm deg Gud, og be du også for meg. Han böjde sitt hode, han hörde min bön, den blike lidende man. Idag, sa han stille, skall du få bli med mig till himmelens land. Jeg kjente at hjertet ble fylt av fred ved hans velsignede ord. Min synd har jeg sett, jeg min frelser fant, i livets land jeg nå bor. Frelser så rik og så stor, jeg lever hver dag på hans hellige ord. Nå vandrer jeg frigjort i selskap med ham, som bar all min synd og min skam. Ja, frelsen i Jesus er fri. Hør disse ord igjen, alle kan komme dit. Jesus er synders venn, og om du syndefull er, Jesus han har deg så kjær. Frelserens kom, det gjelder i dag for syndere av alle slag. Min venn, vis seg frelseren bort fra deg nå. Han ei dine synder vil komme i hu. Han døde for alle, ja, også for deg som vandrer på vilsomme vei. Ja, frelsen i Jesus er fri. Hør disse ord igjen. Alle kan komme for deg. Jesus er synders venn, og om du syndefull er, Jesus han har deg så kjær. Frelserens kom, det gjelder i dag for syndere av alle slag. En dag vil det lyde for sent for enhver som ei her i livet fikk frelseren kjær. Ja, evighetsrike skal oppstå for den som skynder mot himmelen hjem. Ja, frelsen i Jesus er fri. Hør disse ord igjen. Alle kan komme for deg. Jesus er synders venn, og om du syndefull er, Jesus han har deg så kjær. Frelserens kom, det gjelder i dag for syndere av alle slag. så trött och syk till dig jag går, med synd och skyld från många år. Förtappt om ej jag nåde får, miskunn dig, o Guds lam. O, gör mig ren, jag vit som sne. O, gör mig ren, jag vit som sne. O, lav ditt blod, den dyre flod, mig rense vit som sne. För all den bittre kval du led, ta du för mig i hagens red, och tömte kalken i mitt sted, och tillgi mig Guds lam. Och gör mig ren, jag vit som sne. Och gör mig ren, jag vit som sne. Och lad ditt blod, den dyre flod, mig rense vit som sne. För tornekronen man dig böt, för naglegap, för kors och död, för det fullbrakt som en gång löd. Rens mig från synd, Guds lam. O, gör mig ren, jag vit som sne. O, gör mig ren, jag vit som sne. O, lad ditt blod, den dyre flod, mig rense vit som sne.
Det är att nåden räcker, at Kristi blod min synd, min skyld betäcker. Det enda jag har att lita till en gång, det är Guds nåd, Guds gränslösa nåd. Det enda jag har inför den vita tronan, det är en frälsad säng, halleluja. Synd blev sådant när Jesus var.